Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មនុស្សយ៉ាងតិច160អ្នកស្លាប់និងជាង400អ្នករងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារលើវិហារគ្រឹះសាសនានិងស្ថាបគារនៅស្រីលង្កា
សហរដ្ឋអាមេរិកសម្អាតការដ្ឋានផ្ទុកសារធាតុគីមី Agent Orange នៅប្រទេសវៀតណាម
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនហាក់ស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបន្តការស៊ើបអង្កេតលើលោកត្រាំប្រសិនបើលោកត្រាំមិនជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយ
អាមេរិកនិងចិនប៉ះទង្គិចគ្នារឿងទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយនឹងកម្ពុជា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានកិច្ចពិភាក្សារបស់ VOAអំពីការតាមដានការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើមគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងរបស់ចិនឡើងវិញមុនពេលវេទិកាស្ដីពីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនចូលមកដល់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសេងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខិណារដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាបានដាក់បំរាមគោចរដែលចូលជាធរមានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះគ្រាប់ផ្ទុះជាច្រើននៅព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានិងសន្តាគារមួយចំនួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចំថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទើដែលជាបុណ្យរំលឹកថ្ងៃដែលគេជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនក៏បានរារាំងមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនិងកម្មវិធីផ្ញើសារតាមអ៊ីនធឺណិតសំខាន់ផងដែរដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតនិងពាក្យចចាមអារ៉ាមការផ្ទុះ6ដងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅឯព្រះវិហារគ្រឹះសាសនា3កន្លែងនិងសន្តាគារ3កន្លែងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាតាំងពីមានការផ្ទុះ6ដងនេះមកគឺមានការផ្ទុះ2ដងទៀតដោយយ៉ាងហោចណាស់ការផ្ទុះមួយនៃការផ្ទុះថ្មីនេះបានកើតឡើងនៅឯសន្តាគារ1កន្លែងនៅជិតរដ្ឋធានី Colombo ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មិនបានបញ្ជាក់អំពីទីតាំងនៃការផ្ទុះលើកទី8នោះទេយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស160នាក់បានស្លាប់និងជាង400នាក់រងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះទាំងនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរស្រីលង្កាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់ដែលបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះពីរគ្រាប់ប្រហែលជាធ្វើឡើងដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាព្រះវិហារគ្រឹះសាសនា San Antonisនៅសន្តាគារទាំង3កន្លែងដែលរងការវាយប្រហារដោយសារការផ្ទុះដំបូងដំបូងគឺនៅក្នុងទីក្រុងកូឡំបូហើយព្រះវិហារ2កន្លែងទៀតគឺព្រះវិហារ San Sebastian នៅក្នុងទីក្រុង Nogombo និងព្រះវិហារ Zion នៅក្នុងទីក្រុង Batticolo គេមិនទាន់ឃើញមានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវអំពីការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការដែលមានទឹកប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារដើម្បីបោសសម្អាតមូលដ្ឋានយោធាមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមដើម្បីស្តុកទុកសារធាតុគីមី Agent Orange ដែលមានជាតិពុលខ្លាំងបំផុតការសម្អាតនេះនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ចំនួន183លានដុល្លារហើយបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Bienwaដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុងហូជីមិញប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំក្រោយពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ហើយអាកាសយានដ្ឋាន Benwar គឺជាកន្លែងមួយក្នុងចំណោមកន្លែងជាច្រើនដែលរក្សាទុកសារធាតុពុលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់សារធាតុគីមី Agent Orange អស់80លានលីត្រនៅតំបន់វៀតណាមខាងត្បូងនៅចន្លោះឆ្នាំ1962ដល់1971ដើម្បីកំឲ្យកងទ័ពព្រៃកុម្មុយនីសវៀតកុងមានព្រៃជ្រកនិងបង្អត់អាហារពួកគេ សារធាតុគីមី Agent Orange ដែលរសាទុកនៅអាកាសយានដ្ឋាន Benoit ត្រូវបានគេជឿថាបានជ្រាបចូលទៅក្នុងដីកកនិងកន្លែងនិងទន្លេក្បែរខាងសារធាតុគីមី Agent Orange នេះមានជាតិ Dioxin និងបានធ្វើឲ្យងាយកើតជំងឺមហារីកនិងកូនក្មេងកើតមិនគ្រប់លក្ខណៈលើពលរដ្ឋវៀតណាមជាច្រើនចំនួនកាលពីខែវិច្ឆិកាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់កម្មវិធីបោសសម្អាតស្រដៀងគ្នានេះនៅឯអាកាសយានដ្ឋានដាណាំងដោយចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ចំនួន110លានដុល្លារសារធាតុជាតិពុលនៅ Benoit គឺច្រើនជាងនៅដាណាំងចំនួន4ដង
បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលចូលរួមប្រកួតដើម្បីឲ្យបានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយមិនបានបញ្ជាក់ថាតើពួកគេនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញឬក៏អត់លើករណីលោកប្រធាននៃទឹកដី Donald Trump ប្រសិនបើពួកគេអាចយកឈ្នះលោក Trump បាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយការស្ទាក់ស្ទើររបស់ពួកគេនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលអ្នកនយោបាយសេរីនិយមមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ផងដែរបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបន្តការចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump ចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller ជាសាធារណៈមកនៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះពេលថ្មីៗនេះនៅតាមបណ្ដារដ្ឋដែលធ្វើការបោះឆ្នោតមុនមួយចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2នាក់ដែលប្រកាសបេក្ខភាពចូលរួមប្រកួតនឹងអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg មិនបាននិយាយថាតើតើពួកគេនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌បើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញលើករណីលោក Trump ឬក៏យ៉ាងណានោះទេអ្នកស្រី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ California បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ថាយើងចាំមើលសិនទោះបីបើខ្ញុំត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាប្រធាននាយកបដិក៏ដោយក៏វានៅសល់ពេល2ឆ្នាំទៀតពីពេលនេះផងដែរដូច្នេះសូមចាំសួរខ្ញុំនៅពេលនោះអំពីរឿងលោកត្រាំនេះរីឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Cory Booker នៃរដ្ឋ New Jersey វិញបានបញ្ជាក់ថាវាហាក់ដូចជាឆាប់ពេកនៅក្នុងការនិយាយថាតើលោកនឹងស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញលើលោក Trump ឬក៏អត់ប្រសិនបើលោកជាប់ជាប្រធានាធិបតីនោះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានប៉ះពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្លាតនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិននិងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែទំនាក់ទំនងនេះចំណេញខ្លាំងទៅខាងប្រទេសចិនប្រហែល 87% នៃទំនិញដោះដូរគ្នាគឺជាទំនិញនាំចូលមកពីប្រទេសចិនដែលមិនជួយដល់ការធ្វើឲ្យមានការងារឬជួយដល់ឧស្សាហកម្មដោយទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេស្ថានទូតបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានេះគ្រាន់តែជាផ្លូវមួយផ្សេងទៀតដែលប្រទេសកម្ពុជាបានងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលមានតុល្យភាពនិងលក្ខណៈចម្រុះច្រើនទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2017ប្រទេសចិននាំចូលផលិតផលទៅប្រទេសចិនមានតម្លៃ753លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចិននាំចូលមកកម្ពុជាវិញតម្លៃប្រមាណ5200លានដុល្លារចំណែកទំនិញកម្ពុជានាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃ3066លានដុល្លារនិងនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមានតម្លៃ6សំទោមានតម្លៃ400លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះមួយថ្ងៃក្រោយមកស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្កបញ្ហាស្ថានទូតចិនបានសរសេរថាមិត្តកម្ពុជាទាំងអស់ចូលប្រុងប្រយ័ត្នសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្កបញ្ហាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងអ្វីដែលហៅថាបញ្ហាអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មវាគឺជារឿងធម្មតាទេព្រោះនៅក្នុងពិភពនៃសកលភាវូបនីយកម្មសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតែងតែធ្វើដំណើរហួសពីកម្រិតទ្វេភាគី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារបស់ VOA អំពីការតាមដានការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើមគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងរបស់ចិនឡើងវិញមុនពេលវេទិកាស្ដីពីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនចូលមកដល់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវិសមភាព Gender ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិក្នុងការរួមភេទនិងការបន្តពូជលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonយុទ្ធសាស្ត្រគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ Belt and Road Initiative របស់ប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារផ្ដោតលើការសាងសង់បណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរទ្វីបដ៏ធំមហិមាមួយដោយមានផ្លូវដែកស្ពានផ្លូវគោកនិងកំពង់ផែសមុទ្រតភ្ជាប់ប្រទេសប្រមាណ70នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រធានបទទី3នៃកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានលោកចាប់ចត្រានិងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ពិភាក្សានិងពិនិត្យការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅ
អរគុណលោកកំសែងយើងមានសំណួរមកកាន់តែច្រើនមែនទែនខ្ញុំមិនអាចយកមកប្រើបានទាំងអស់ប៉ុន្តែសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលដាក់សំណួរអញ្ចឹងសូមប្រាប់ទៅប្រិយមិត្តបងទៀតយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានហើយនេះគឺជាប្រធានបទទី3ដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកគឺប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាតាមដានការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាហើយយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើវិស័យនានាហើយផលប៉ះពាល់និងផលប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគនេះហើយតើកម្ពុជាគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយនឹងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់នានាអំបញ្ញមីនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនតើអាចមានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅលើកម្ពុជាទេហើយលោកកំសេចបានទៅជួបលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់ដែលផ្ទាល់នៅញូវយ៉កហើយបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ដែលយើងទៅចាក់ផ្សាយការពីយប់ព្រឹកមិញនៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយកឃ្លីបមួយមកចាក់សំចម្លើយរបស់គាត់នៅពេលដែលលោកកំសែងបានសួរសង្កត់ថាតើកម្ពុជាបើសិនជាចិនបង្ខំឲ្យដូចថាជាពាក់លុយគេច្រើនជាប់បន្ទាក់គេអូយកទាជាការ
សំដ
ាក់មូលដ្ឋានតើកម្ពុជាអាចមានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងខ្ញុំសូម play ខ្ញុំសូមចាក់ clip នេះតែម្ដងបាទ
ខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតធ្វើចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានបរទេសតាំងនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនទេហើយក៏ខ្លួនក៏មិនមានតោបញ្ជូនកម្លាំងតោនៅបរទេសក្រៅពីសំណងពររបងការសហជាតិនោះទេដូច្នេះគឺរឿងនេះគឺរឿងច្បាស់លាស់ណាស់រឿងគឺកាន់តែច្បាស់តាមទៀតទៅថាយើងមិនអនុញ្ញាតទេគឺចំពោះអង្គភាពឬកងទ័ពបរទេសនៅមកតាំងទីឬយើងនិយាយថាជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមិនអនុញ្ញាតទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនអនុញ្ញាតចេញដាច់ខាត
បាទលោកកំសែងមានអ្វីចង់បន្ថែមទៅលើសម្ដីរបស់គាត់បាទ
បាទហ្នឹងហើយគឺអានេះគឺជាការដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកបានអះអាងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយខ្ញុំហើយក៏វាស្របជាមួយនឹងជំហរជាបន្តបន្ទាប់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនិយាយថាមិនអោយមានមូលដ្ឋានទ័ពទេដោយផ្អែកទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទីចំណុច2បាទចំណុច2ទី1គឺអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោក Joseph Felter បាទដូចតដាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំមិនមែនជាកំណត់ខ្ញុំទេណាខ្ញុំសូមដកសង់សម្ដីរបស់អ្នកជំនាញទេបាទគឺលោក Joseph Felter គាត់បាននៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីខែមករាហ្នឹងលោកបាននិយាយថាពេលបច្ចុប្បន្នវាមិនអាចមានមែនប៉ុន្តែជួនកាលទៅថ្ងៃអនាគតទៅអាចនឹងចិនចូលមកបន្តិចម្ដងម្នឹងថាឥឡូវយើងជាភពផែនឹងសុំសំចតហើយយើងប្រើអញ្ជាបោះរួមគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងសុំចូលប្រើប្រាស់បន្តិចម្ដងហើយនៅពេលដែលមានអន្តៈបំណុលឬក៏មានបញ្ហាបំណុលកើតឡើងចិនមានប្រៀបជាងនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងអាចនឹងជាទីសំចតមួយរបស់នាវាទាំងអស់នោះនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោក Joseph Felter ហើយលោកថាពីព្រួយបាត់ពិសោធន៍ហ្នឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៅហើយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកជំនាញបាទគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដែរគាត់ថាកម្ពុជាត្រូវមើលពីចំណុច រឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលតម្រូវការរបស់ចិនចង់បានជារឿងមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវពិចារណាគឺពីរចំណុចគឺទីមួយគេហៅថាការគម្រាមកំហែងពីខាងក្រៅឬក៏ពីតំបន់ជិតខាងហើយនឹងតម្រូវការនៅឲ្យមានវត្តមានយោធាបរទេសពីរចំណុចនេះតើកម្ពុជាត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចបានន័យថាតើកម្ពុជាមានការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមឡាវឬក៏ថៃក្នុងការលេបយកប្រទេសរបស់ខ្លួនទេបាទបើសិនជាមានការគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងមែនបាទកម្លាំងខ្លួនខ្សោយអានឹងជាដាច់ខាតត្រូវមានវត្តមានយោធាបរទេសណាមួយដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជួយខ្លួនបាទទី2តើចាំបាច់ទេដែលកម្ពុជាត្រូវមានកម្លាំងទ័ពបើសិនជាមិនមានការគម្រាមកំហែងពីខាងក្រៅនោះបាទដូច្នេះបើផ្អែកទៅលើហេតុផលនោះកម្ពុជាអត់មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវចាំបាច់មានវត្តមានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេហើយចុះបើសិនជាមាននេះបើតាមកំណត់របស់លោកជាមនុស្សក៏ថាបើសិនជាមានគឺប្រៀបដូចជាការមួយដែលនាំយកបញ្ហាមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនទៅវិញទេឧទាហរណ៍ដូចជាសុកសឹកស្រាប់តែខ្មែរយើងកំពុងតែមានស្ថានភាពសពថ្ងៃហ្នឹងហើយស្រាប់តែយកកងទ័ពចិនមកដាក់នៅមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏មានវត្តមានរយៈពេលយូរធ្វើឲ្យវៀតណាមកាន់តែមានភាពរអើលពីព្រោះយើងដឹងហើយវៀតណាមឯចិនគេភាសាអង់គ្លេសហៅថា frenemy គឺជាមិត្តផងជាសត្រូវផងបាទមិត្តរកស៊ីជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏មានចំនួនរឿងព្រំដែនអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះវៀតណាមអាចនឹងមានការមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏មានការមួយមិនស្រួលខ្លួនប្រទេសថៃក៏អញ្ចឹងដែរបាទអាចមិនស្រួលខ្លួនផងដែរទៅពីព្រោះអីខ្មែរសុកសុកសារតែយកចិនមកដាក់នៅក្នុងប្រទេសហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងអន្តរជាតិជាពិសេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមសួរជាសំណួរខ្លាំងឃើញសូម្បីតែធ្វើពលានយន្តហោះហ្នឹងលោកដល់ថ្នាក់អនុប្រធាននាយកប្រដ័យសាររដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរលិខិតទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទៅឲ្យចាស់ទម្រាំមានវត្តមានជាក់ស្ដែងទៀតតើមហាអំណាចនឹងមានបកម្មយ៉ាងម៉េចដូច្នេះវាជាការនាំបញ្ហាជាជាងនាំក្តីសោកបាទ
សូមអរគុណលោកកំសែងអញ្ចឹងលោកកំសែងបានឆ្លើយឲ្យថាកម្ពុជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមិនអោយមានទេតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តដាក់ទ័ពគឺយើងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនគឺយើងមានបញ្ហាក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងអន្តរជាតិផងដែរមានមហាអំណាចមកយើងដូចយកដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងលោកនិយាយបាញ់មិញហើយលោកបានយកប្រសាសន៍របស់លោកបាទឈៀងវណ្ណរិទ្ធមកនិយាយឥឡូវក៏កំពុងតែទស្សនាជាមួយយើងដែរបាទសួរសុំសួរស្ដីលោកវណ្ណរិទ្ធបាទបាទហើយឥឡូវនេះយើងចង់បងប្អូនឥឡូវយើងនិយាយចប់វិស័យខាងយោធាឥឡូវយើងចូលវិស័យថ្មីមួយទៀតគឺវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital ហើយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ណាយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់យើងច្រើនណាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Digital ដូចជាការធ្វើដំណើរ Pass App កម្មវិធី Business Channel ការបង់លុយការទិញអីវ៉ាន់តាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមតាមធនាគារជាដើមខ្មែរកំពុងតែរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើក្នុងបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះតើចិនមានវិនិយោគច្រើនទេបាទ
បាទចិនការពិតទៅបានឈានមុខវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងច្រើនហើយហើយនឹងអាចនឹងឈានទៅដល់ច្រើនទៀតជាពិសេសឆ្លងតាមរយៈការធ្វើពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យារបស់ចិននៅក្នុងពេលកន្លងមកនិងពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងកាលពីខែមុនមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងនឹងបាទបានជាពិសេសឈានទៅរកគេថា 5G នេះគឺជានិន្នាការមួយដែលពិភពលោកកំពុងតែតាមសម្បត្តិនោះសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ចង់ខ្ញុំដោយនិយាយដោយមិនមែនជាការចោទប្រកាន់ឬក៏និយាយឲ្យវាខុសពីសាច់រឿងទេខ្ញុំសូមនិយាយពីអ្វីដែលជារឿងច្បាស់លាស់វិញដែលគឺតាមរយៈបទពិសោធន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីព្រោះនៅកម្ពុជាទោះបីជាលោកចត្រាលោកបានលើកឡើងពី Pass App ឬក៏ការទិញអនឡាញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រៀបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅមានកម្រិតគេថាជាកម្រិតបឋមនៅឡើយទេបាទមិនទាន់ដល់កម្រិតទេពីព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះការធ្វើអនឡាញហ្នឹងគឺមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងរហូតដល់ហាងខ្លះបិទហាងក៏មានដោយសារតែអ្នកទៅទិញហ្នឹងគេលែងទៅទិញនៅហាងគេទិញតែអនឡាញអញ្ចឹងការដែលប្រើប្រាស់អនឡាញហ្នឹងគឺវាមានគុណប្រយោជន៍និងវាមានគុណវិបត្តិរបស់វាគុណប្រយោជន៍គឺវាស្រួលហើយដែលយើងមិនបាច់ដើរធ្វើដំណើរទៅចំណាយពេលឬក៏ចំណាយសាំងអីនោះក៏ប៉ុន្តែគុណវិបត្តិគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគឺគេប្រមូលការទិន្នន័យរបស់យើងយកទៅតាំងពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាំងពីព័ត៌មានធនាគារយើងមានប្រមាណទឹកប្រាក់អីទាំងអស់ហើយនឹងការសូម្បីតែយើងចូលចិត្តមើលកុនរឿងអីចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងរឿងអីក៏គេប្រមូលបានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានច្បាប់របស់គេតឹងរឹងក្នុងការគេថារក្សា ភាពឯកជនរបស់អតិថិជនចឹងសូមបីតែរដ្ឋាភិបាលសុំព័ត៌មានហ្នឹងក៏ក្រុមហ៊ុនគេមិនអាចឲ្យបានដែរនៅចាំបានទេនៅពេលដែលមានរឿងមួយកាលនៅ California ហ្នឹងគឺខាង FBI សុំឲ្យខាង Apple បំបែកលួចចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែលជនដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសហ្នឹង Apple គឺគោរពគោលការណ៍ហ្នឹងមិនធ្វើឲ្យជាដាច់ខាតអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមាននៅក្នុងប្រទេសចិនវិញគឺជាអ្វីដែលជាសញ្ញាសួរពីព្រោះថាតើក្រុមហ៊ុនចិនអាចនឹងរក្សានៅភាពឯកជនរបស់យើងបានប៉ុណ្ណាអានឹងជារឿងមួយដែលយើងចាំមើលហើយប៉ុន្តែពីព្រោះអីកន្លងមកតាមអ្នកជំនាញនិយាយគឺបាទมันអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់រដ្ឋបានទេជាពិសេសបើក្រុមហ៊ុននឹងមានការវិនិយោគពីរដ្ឋទៀតនោះបាទ
បាទលោកប្រធានកម្ពុជាប្រធានបទឯកជនភាពការរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ដូចជា Facebook នេះគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់ណាស់ហើយនេះគឺជាប្រធានបទដែល VOA នឹងយើងនឹងយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មាននេះផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនាថ្ងៃក្រោយបាទឥឡូវនេះយើងមានសំណួរមានពីរចំណុចទៀតដែលយើងចង់ពិភាក្សាមួយនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺទី1គឺមានប្រិយមិត្តយើងម្នាក់គាត់ឈ្មោះលលកញ្ញាគឺណែសំណួរគាត់ល្អបាទគាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាចិនចូលចិត្តរស់នៅជាប់ព្រំដែនហើយបង្កើតពាណិជ្ជកម្មម្លេះហើយនេះក៏ពិតទៅគឺប្រជាជនចិននៅក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះគឺត្រូវធ្វើដំណើរមករស់នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់70ប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំភ្ជាប់ទៅនឹងមតិយោបល់របស់កញ្ញាលលកញ្ញាហ្នឹងគឺសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាគូមានវិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីកំណត់ថាធានាថាឲ្យប្រជាជនខ្មែរនិងប្រជាជនចិនរស់នៅជាមួយគ្នាដោយមានទំនាក់ទំនងល្អហើយវាមានភាពរលូនណាបាទ
សំណួរនឹងល្អមែនតើជាប៉ះពាល់ប៉ះនឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការសិក្សាកន្លងមកដែរខ្ញុំចែកជាបញ្ហានេះជា2គឺទី1កតាខាងចិនខ្លួនឯងនិងទី2កតាកម្ពុជាខ្លួនឯងបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺនៅក្នុងបញ្ហាពីរមួយទៀតគឺបញ្ហាចិនបច្ចុប្បន្ននិងចិនអតីតកាលបាទឥឡូវកតាចិនខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបានន័យថាចិនអ្នកដែលមកប្រទេសចិនពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងខុសពីចំនួនចិនដែលមកពីសម័យមុនចំនួនដែលថាជីតាខ្ញុំចឹងចោះបាទពួកខ្ញុំក៏កាត់ដែរគឺអ្នកដែលមកប្រទេសចិនពីប្រទេសចិនមកខ្មែរជំនាន់មុនគឺមកដល់ប្រទេសណាក៏ដោយជាពិសេសមកខ្មែរហ្នឹងគឺគោរពវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់ណាស់បាទសូម្បីតែឥឡូវនេះអ្នកខ្លះនៅដែលជាកូនចៅចិនហ្នឹងបាទអត់ចេះចិនផងបាទចេះខ្មែរល្អលហើយអត់ទៅពហិចិនទេទៅតែវត្តខ្មែរអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំមិនចេះពាក្យខ្មែរដែលអង់គ្លេសគេថា assimilation គឺកម្រិតនៃការបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជ្រាបបាទបញ្ជ្រាបហ្នឹងបញ្ជ្រាបទៅក្នុងវប្បធម៌ម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងគឺល្អបាទជនជាតិចិនដែលជំនាន់មុនមកហ្នឹងគឺមានភាពល្អអញ្ចឹងហើយបានជាអត់មានដែលមានបញ្ហាទេរវាងចិនហើយនិងខ្មែរដែលនៅហ្នឹងគឺនៅក្បែរគ្នាអ្នកខ្លះហ្នឹងជាពាក់លុយចិនក៏ចិនមិនសូវរោរឿងអីហើយក៏អ្នកខ្លះហ្នឹងទៅជួយចិនវិញក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែចិនសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មកខ្មែរគាត់ដូចជាបង្ហាញខ្លួនរបៀបដូចជាថកែអញ្ចឹងបាទទោះបីជាអ្នកខ្លះមកលក់ពោតស្ងោរឬក៏អ្នកខ្លះដែលធ្វើរបរបើកហាងកាហ្វេកំប៉ុងហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ដូចជាគាត់ថកែខ្មែរដែរអញ្ចឹងឯងខ្ញុំថាត្រូវពិចារណាចំណុចហ្នឹងបើកាមិនអញ្ចឹងទេថ្ងៃណាមួយនឹងមានអាចនឹងមានបញ្ហាអីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាទេកាដោយត្រង់ទៅប៉ុន្តែយើងមើលគំរូនៅម៉ាឡេស៊ីគឺមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងហើយបាទដូច្នេះអាហ្នឹងកតារបស់ចិនគឺត្រូវគិតគូរអំពីម្ចាស់ស្រុកក៏មកប្រកាន់អាកប្បកិរិយាអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចធ្វើបានគឺមានស្ថានទូតឬក៏ប្រទេសចិនមុននឹងមកនឹងឲ្យយល់ពីវប្បធម៌យើងហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងក៏អញ្ចឹងដែរពេលដែលគេមកនឹងត្រូវអប់រំបដៅគេឲ្យយល់ពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយកតាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងវិញបាទកតាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងវិញយើងត្រូវយល់ថាសម័យនេះគេហៅថាសម័យសកលភាវូបនីយកម្មហើយបាទអញ្ចឹងហើយគេហៅថាការជួបប្រទះគ្នារវាងវប្បធម៌មួយទៅវប្បធម៌មួយហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការសង្យោគវប្បធម៌ហើយឧទាហរណ៍ដូចយើងត្រូវយល់ថាឃើញកូនចៅចិនដែលនៅខ្មែរយូរហើយហ្នឹងគាត់មានចរិតអញ្ចឹងបាទនឹងជារឿងមួយប៉ុន្តែចរិតដែលចៅចិនជំនាន់ថ្មីមកនោះអាចនឹងមានមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងត្រូវមានការស្វែងយល់ពីចរិតរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចសម្របគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទឬក៏ចិត្តឲ្យទលាញហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍លើកឧទាហរណ៍មួយចោះដោយការលើកមុនខ្មែរយើងឆ្កែចិញ្ចឹមយាមទៀះទេប៉ុន្តែសម័យថ្មីខ្មែរយើងចិញ្ចឹមឆ្កែដូចកូនចឹងឱបស្រឡាញ់យោតនាតាមចឹងហើយបានជាថ្ងៃមុនមានលោកថកែរត់អាប៉ះអាមនឹងមួយហ្នឹងឲ្យមកដឹកឆ្កែគាត់បំរំដឹកទេពោះនេះចរិតខ្មែរ បាទដែលបុរាណគឺថាឆ្កែគឺនៅក្រុមផ្ទះគឺបាទបាទក៏អត់ព្រមទេបាទដល់អញ្ចឹងទៅមកមកប៉ះដែលអ្នកដែលគាត់មានកំណត់ថ្មីដែលគាត់ឆ្លាញ់ឆ្កែគាត់ឆ្លាញ់ដូចកូនបែរជាមិនដឹកទៅជារឿងរ៉ាវនឹងគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅទទួលស្គាល់សច្ចភាពពិតហ្នឹងហើយធ្វើការសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចរស់នៅជាមួយគ្នានឹងដោយភាពសុខស្រួលបាននោះបាទ
អរគុណលោកកំសែងអូបាទថាសំណួរនេះល្អល្អច្រើនមែនទេនៅនេះ
អរគុណប្រិយមិត្តដែលតាមដានដល់យើ
ងបាទសំណួរគឺច្រើនហើយខ្ញុំជួយជ្រើសរើសយកតាក់ទងជាមួយវិស័យផ្សេងផ្សេងដែលយើងពិភាក្សាគ្នាឥឡូវនេះគឺជារសាពេលដែលយើងខ្លីយើងយកចំណុចចុងក្រោយយើងជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៃកិច្ចពិភាក្សានេះហើយនេះគឺយើងមានប្រិយមិត្តយើងពីរនាក់គាត់ក៏សួរផងដែរក៏សួរថាលោកកញ្ញាសុកលីហឹមគាត់សួរថាតើមានកត្តាវាស់វែងអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអាចដឹងថាគម្រោងរបស់ចិនមួយនេះទទួលជោគជ័យហើយលោកថមហេងគាត់មានគាត់សួរថាបើមានផលប៉ះពាល់តើត្រូវដោះស្រាយដោយម្តេចខ្លះតើប្រជាជនកម្ពុជារងគ្រោះយ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបសំណួររបស់ប្រិយមិត្តទាំងពីរនេះគឺចង់និយាយថាក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រទេសទូតាចដែលទទួលលុយចិនរាប់ពាន់ដុល្លារមកធ្វើលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះតើប្រទេសកម្ពុជាគួរធ្វើដូចម្តេចទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យធានាថាយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាជាងយើងទទួលបានផលប៉ះពាល់ប
ាទសូមអរគុណឈ្មោះគេមិនហ្នឹងឲ្យភ្លេចឈ្មោះពីរនាក់
សុកល
ីបាទបាទ
ហ៊ីមនិងថមហេង
បាទសូមអរគុណអ្នកទាំងពីរបាទសុកលីហ៊ីមហើយនិងថមហេងដែលបានសួរសំណួរនេះការពិតខ្ញុំពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលជាចម្លើយរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃនេះពីព្រោះអីអ្វីដែលការឆ្លើយរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃនេះគឺដូចគ្នានឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគឺទីមួយបើយើងយកលុយបំណុលចិនឬក៏លុយកម្ចីពីចិនហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាកម្រិតយើងនឹងអាចយកបានប៉ុណ្ណាដូចនៅអាមេរិកចឹងដែរគឺយើងទៅខ្ចីលុយធនាគារគឺយើងត្រូវដឹងថាយើងអាចខ្ចីបានប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងហៅថា credit line បាទ credit line ហ្នឹងគឺយើងអាចខ្ចីបាន300,000 400,000ដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវមើលខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងអាចខ្ចីចិនបានកម្រិតប៉ុណ្ណាបាទហើយទី2គឺកម្រិតនៃការដែលពេលខ្ចីហ្នឹងបាទពេលខ្ចីហ្នឹងតើតើនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលការប្រាក់គេខ្ពស់ឬក៏ទាបអញ្ចឹងដូចនៅអាមេរិកអញ្ចឹងដែរគេតាមមើលបើថាការប្រាក់ចុះគេខ្ចីភ្លាមពេលហ្នឹងបើការប្រាក់ខ្ពស់គេអត់តន់ខ្ចីទេអញ្ចឹងចំណុចទី2របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនោះគាត់លើកចំណុចនេះខ្ញុំឯកភាពទាំងស្រុងពីព្រោះឯងគាត់ថាគឺនឹងខ្ចីនៅក្នុងពេលណាដែលមានការប្រាក់អនុគ្រោះច្រើនហើយបាទហើយបន្ទាប់មកទី3បាទគឺនិយាយរួមខ្ញុំសូមប្រាប់តាំងគឺខ្ញុំនិយាយនឹងតាមអ្វីដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយព្រោះវាដូចគ្នានឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាជាស្តង់ដារទូទៅបាទដូច្នេះត្រូវយកតើទៅចំណាយនឹងទៅលើអ្វីដែលជាគម្រោងដែលយើងត្រូវការជាក់ស្ដែងសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវធ្វើផ្លូវថ្នល់ឬក៏យើងត្រូវធ្វើកំពង់ផែពិតប្រាកដមែនអាហ្នឹងចាំយើងយកមកកុំឲ្យដូចនៅប្រទេសស្រីលង្កាទៅធ្វើយន្តហោះមួយដែលអត់មានអ្នកណាប្រើសោះយើងនិយាយការពីក្នុងកម្មវិធីលើកមុនហើយនៅចំណុចទី4ដែលដូចគ្នាហ្នឹងគឺត្រូវពេលដែលយកមកហើយហ្នឹងក៏ដៅក៏ត្រូវចំណាយនឹងដោយការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដែលខ្ចីលុយគេហ្នឹងហើយដែលក្នុងការវិភាសាលើកមុនដែលខ្ញុំប្រើពាក្យមួយថាកុំធ្វើចរិតដូចជាអ្នកគូកជេបាទចរិតដូចអ្នកគូកជេគឺមាននៅអាហ្វ្រិកហើយគឺបានន័យថាខ្ញុំជាប្រមុខរដ្ឋជាសញ្ញាឲ្យគេមកជាពាក់អីទៅបើគេឲ្យអាកុំជុងខ្ញុំប្រមាណ100លានហ្នឹងខ្ញុំពេលរត់ត្រែទៅចាយប្រមាណ100លានហ្នឹងហើយអ្នកដែលនៅដឹកនាំបន្តនេះជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាបាទកុំធ្វើចរិតរបៀបហ្នឹងគឺវាអត់មានការរីចម្រើនទេគឺបើសិនជាធ្វើបានដោយអ្វីដែលជាគោលការណ៍ដែលក្រសួងបានចេញនៅថ្ងៃហ្នឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បងប្អូនថាបានទៅមើលគឺបើគាត់ធ្វើបានដូចហ្នឹងគឺល្អមែនទែនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងយើងគិតថាការកិច្ចពិភាក្សាយើងនេះគឺក្បោះក្បាយហើយផ្ដោតទៅលើវិស័យជាច្រើនហើយគឺថាមានផលប្រយោជន៍ដែរសម្រាប់ការយល់ដឹងតាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាផងដែរហើយលោកកំសែងក៏ទៅតែនិយាយអំពីកត្តាដែលយើងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងតាក់ទងនឹងការខ្ចីលុយនេះប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយផ្សេងៗផងដែរហើយ VOA ក៏បានបង្កើតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែរដែលមិនមែនធ្វើលើកម្ពុជាទេតែធ្វើនៅប្រទេសកិនយ៉ាកិនយ៉ាគេឆ្លងកាត់មុនយើងខ្ចីលុយចិន 5,000 លានដុល្លារសាងសង់ផ្លូវដែកមួយឆ្លងកាត់ប្រទេសហើយក្នុងកម្មវិធីកម្រងសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងដាក់ចំណងជើងថាជំហាននេករាជតាមដានការសម្ដែងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សាលើផលប៉ះពាល់ហើយផ្នែកសង្គមបរិស្ថានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកនយោបាយដែលយកលុយចិនមកប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអាចចូលទៅមើលកម្រងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ VOA ហ្នឹងតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/chinakenya អញ្ចឹងចូលទៅយើងអាចឃើញវីដេអូទាំង3ហ្នឹងហើយសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ដែលយើងជាប្រទេសកម្ពុជានឹងស្តៀងនឹងប្រទេសចិត្តកេនយ៉ាដូចគ្នាតើយើងអាចយកមេរៀនអ្វីខ្លះពីទាំងអស់ហ្នឹងបាទ អញ្ចឹងប្រិមិត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៅកម្មវិធីកំណត់តាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាលោកម៉ៃកំសែងសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកចាប់ចត្រានិងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA អំពីការតាមដានការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA លោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះជាវីដេអូទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្ដើមគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងរបស់ចិនឡើងវិញមុនពេលវេទិកាស្ដីពីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនចូលមកដល់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវិសមភាព gender ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិក្នុងការរួមភេទនិងការបន្តពូជតទៅនេះលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
តុលាការកំពូលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបើកសវនកម្មលើពាក្យបណ្ដឹងឧតូរបស់អ្នកកាសែត Reuters 2នាក
់នាវាចម្បាំងឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីមកដល់ប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើការហែកក្បួនយោធាជើងទឹក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនផ្ញើដង្វាយទៅកាន់ទីសក្ការៈសង្គ្រាមយ៉ាស៊ូគូនី
សម្ដេចប៉ាបប្រារព្ធពិធីបុណ្យអ៊ីស្ទើរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
តទៅនេះលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណលោកកេណាតុលាការកំពូលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងសម្រេចនៅថ្ងៃអង្គារខានស្អែកអំពីពាក្យបណ្ដឹងឧតូរបស់អ្នកកាសែត Reuters 2នាក់ដែលជាប់ឃុំក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាបានរំលោភច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនេះជាច្បាប់តាំងពីសម័យអាណានិគមមកលោកវ៉ាឡូនអាយុ33ឆ្នាំនិងលោកខ្យូសូអ៊ូអាយុ29ឆ្នាំបានជាប់ឃុំជាង16ខែមកហើយតាំងពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017មកគឺនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការលើសេចក្តីរាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតមួយអំពីការសម្លាប់បុរសជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម10នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលបង្ក្រាបដោយពួកយោធានៅភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតុលាការកំពូលបានបង្ហោះសំណុំរឿងអ្នកកាសែតទាំងពីរនេះនៅលើ website និងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធររកឃើញថាមានការកាន់ឯកសារសម្ងាត់នៅក្នុងដៃដែលឯកសារសម្ងាត់នេះអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិលោក Khin Mong Zo ដែលជាមេធាវីរបស់អ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់នេះបានបង្ហាញមូលហេតុនៃការប្តឹងបន្តទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់នេះកាលពីខែមីនាដោយលើកឡើងពីកង្វះភស្តុតាងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងបង្ហាញពីភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការរៀបចំឡើងដោយប៉ូលីសចៅក្រមតុលាការស្រុកមួយនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនបានរកឃើញការពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនថាអ្នកកសែតទាំងពីរមានទោសនៅក្រោមច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់ផ្លូវការនិងបានកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំតុលាការជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងរងគូនបានបដិសេធនៅបណ្ដឹងឧតូការពីលើកដំបូងរបស់អ្នកកសែតទាំងពីរការពីខែមករា
នាវាចម្បាំងមកពីឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតបានមកដល់កំពង់ផែទីក្រុង Qingdao របស់ប្រទេសចិនហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការដង្ហែក្បួនយោធាជើងទឹកដែលជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើទស្សនកិច្ចសុឆន្ទៈក្នុងគ្រាដែលប្រទេសចិនឈោងដៃប្រកបដោយមិត្តភាពបើទោះបីជាមានការតានតឹងនិងការសង្ស័យនៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះប្រទេសចិននឹងប្រារព្ធខួបលើកទី70នៃការបង្កើតកងទ័ពជើងទឹកនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះចិននឹងបង្អួតនាវាចម្បាំងជាច្រើនដែលក្នុងនោះមាននាវាមួយទឹកផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងនាវាពិឃាតនៅក្នុងពិធីដែលរៀបចំឡើងនៅដែនសមុទ្រក្បែរកំពង់ផែ Qingdao ប្រភពការទូតឲ្យដឹងថាមានប្រទេសចំនួន13នឹងចូលរួមហើយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននឹងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរៀបចំពិធីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានផ្ញើដង្វាយទៅកាន់ទីសក្ការៈសង្គ្រាម Yasukuni ដែលជាកន្លែងដែលបណ្ដាប្រទេសជិតខាងជប៉ុនយល់ឃើញថាជានិមិត្តរូបមួយនៃអតីតកាលបែបយោធានិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុនទីសក្ការៈ Yasukuni នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនេះជាកន្លែងរំលឹកដល់អ្នកស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមចំនួន 2,500,000 នាក់និងជាកន្លែងរំលឹកដល់ឧក្រិដ្ឋជនកំពូកំពូសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរហើយជារឿយៗវាគឺជាប្រភពនៃតំណតំណងជូចត់របស់ប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើឃោឃៅរបស់យោធាជប៉ុនកាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកអាបេបានបញ្ជូនដើមឈើម៉ាសាកាគីដែលជាដើមឈើស័ក្តិសិទ្ធិទៅកាន់ទីសក្ការៈនោះនៅចំពេលពិធីបុណ្យរដូវផ្ការីកប្រចាំឆ្នាំលោកអាបេបានធ្វើទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីសក្ការៈនោះលើកចុងក្រោយបង្អស់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ដើម្បីប្រារព្ធខួប1ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលការនោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងមានការខឹងសម្បាក៏ដូចជាមានការអាក់អន់ចិត្តផ្នែកការទូតពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ជប៉ុនផងដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកមិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីសក្ការៈនោះទៀតទេដោយសារតែមេដឹកនាំប្រទេសចិននិងមេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានប្រសើរឡើងលោកអាបេក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំ G20 នៅក្នុងឆ្នាំនេះចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសចិន
សម្តេចព្រះសង្ឃប៉ាប Francis ដែលជាមេដឹកនាំសាសនាគ្រីស្ទនិកាយរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបានទទូចពលរដ្ឋឲ្យជៀសវាងការស្វែងរកអត្ថន័យនៃជីវិតពីអ្វីដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះដោយមានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមអ្នកចូលរួមឲ្យទៀនប្រារព្ធបុណ្យអ៊ីស្ទើរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯវិហារ Saint Peter សម្តេចព្រះសង្ឃប៉ាប Francis បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលមានរឿងមិនល្អកើតឡើងយើងបាក់ទឹកចិត្តហើយបែរជាមកជឿថាមរណភាពគឺខ្លាំងជាងជីវិតរស់នៅព្រះអង្គបានសួរទៅអ្នកចូលរួមថាហេតុអ្វីបានជាមិនជ្រើសរើសយកព្រះយេស៊ូវដែលជាពន្លឺពិតជាទ្រព្យចែងចាំងជាអាជីពការងារមោទនភាពនិងក្តីរីករាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសម្តេចសង្ឃប៉ាប Francis និងប្រារព្ធបុណ្យ Easter និងថ្លែងសុន្ទរកថាទៅពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងនិងនៅលើពិភពលោក
មេដឹកនាំប្រទេសនិងមេដឹកនាំសាសនានានានៅលើពិភពលោកបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដែលកើតឡើងលើព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានិងស្ថាគារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច160នាក់បានស្លាប់និងជាង400នាក់រងរបួសក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នោះក៏មានជនជាតិអង់គ្លេសហូឡង់និងអាមេរិកកាំងផងដែរប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីជួយប្រទេសស្រីលង្កា
មន្ត្រីបារាំងនិយាយថាមានពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់នាក់បានចេញមកតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទូទាំងប្រទេសបារាំងក្នុងក្រមយុទ្ធនាការក្រមអកពលឿងដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបាតុកម្មនេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីមានអគ្គីភ័យមួយនៅវិហារ Notre Dame ដ៏ល្បីឈ្មោះហើយបាននាំឲ្យមានការបរិច្ចាគថវិកាដោយក្រមសប្បុរសជនជួយសាងសង់វិហារនោះឡើងវិញការវាយប្រតាយប្រតបគ្នារវាងក្រុមបាតកោនិងប៉ូលីសបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលប៉ូលីសប្រើឧស្ម័នបង្ហៀតទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់បែកបង្ក្រាបបាតកម្មដើម្បីបង្បែកវងបាតកោនៅកណ្ដាលទីក្រុងប៉ូលីសបាននិយាយថាមានមនុស្ស126នាក់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនបាតកោខ្លះបានចោលដបដាក់ប៉ូលីសនិងដុតរថយន្តនិងរបាំងសុវត្ថិភាព
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានងាកមកចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃគម្រោងវិនិយោគផ្លូវរថភ្លើងរបស់ប្រទេសចិនដែលខ្លួនបានជំទាស់ការពីលើកមុនគម្រោងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិននៅលើពិភពលោកអ្នកវិភាគនានាអះអាងថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះគឺជាអន្តរបំណុលការទូតរបស់ចិនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលចក្រពត្តិនិយមហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកលោកសៃបាល់ដាសគូតានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកភីសុភាដានិងលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ចុះបញ្ចោប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន $10,700,000ដែលម៉ាឡេស៊ីបានលុបចោលកន្លងមកការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញភ្លាមៗរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីចំពោះគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិនដែលខ្លួនបានបដិសេធកន្លងមកនេះនឹងក្លាយទៅជាការជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លាមួយសម្រាប់ប្រទេសចិននៅមុនវេទិកាស្ដីពីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនចូលមកដល់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅចុងខែនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាប្រទេសចិននឹងរៀបចំវេទិកាប្រចាំឆ្នាំលើកទី2ស្ដីពីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសាខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងព្រឹត្តិការណ៍នេះទំនងជាមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសចំនួន40ផ្សេងគ្នានិងពីមន្ត្រីនានាមកពីប្រទេស60ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្យាយាមគៀកការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតសម្រាប់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់លានដុល្លារនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះបានប្រឈមនឹងបញ្ហាតឹងតែងមួយចំនួនដោយសារតែប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនបង់ក្លាដេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងម៉ាឡេស៊ីបានលុបចោលឬក៏កាត់បន្ថយទំហំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចរចាកាលពីលើកមុនទោះបីជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានងាកមកគាំទ្រលើគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះវិញក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះបានបង្ខំប្រទេសចិនឲ្យទទួលយកការកាត់បន្ថយចំនួន 30% សម្រាប់ប្រទេសនេះនៅក្នុងថវិកាវិនិយោគនៃគម្រោងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលដំណើរការឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបានបង្ហាញពីវិធីដែលប្រទេសចិនព្យាយាមតតាំងនឹងការរិះគន់ជាច្រើនអំពីតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុនៃគម្រោងរបស់ខ្លួននិងព្យាយាមតតាំងជាមួយនឹងក្តីបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញនិងក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញពិភពលោកដែលលើកឡើងថាគម្រោងនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីអន្ទាក់បំណុលការទូតនោះ
លោក Curry Brown ប្រធានវិទ្យាស្ថាន Low China នៃសាកលវិទ្យាល័យ King's College London បាននិយាយក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែប្រទេសនេះព្យាយាមធ្វើច្រើនពេកនិងលឿនពេកដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនភាគច្រើនមិនសូវទុកចិត្តដូច្នេះវាជារឿងធម្មតាទេដែលប្រទេសចិនប្រឈមនឹងស្ថានភាពលំបាកអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាវេទិកាស្ដីពីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនទំនងជានឹងផ្ដោតភាគច្រើនលើទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគម្រោងនេះប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងពិតប្រាកដមួយចំនួនប្រហែលជាអាចសម្រេចបានដោយសារគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះរងការរិះគន់ជាច្រើននោះអ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកានេះនឹងមានការរំពឹងទុកខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ថាវេទិកានេះនឹងមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចំនួន40នាក់លោក Kerry Brown ក៏បាននិយាយដែរថាពួកគេនឹងចង់បានអ្វីដែលលើសពីពិធីការទៅទៀតការដែលគ្រាន់តែទទួលបានការសន្យារឿងកិច្ចព្រមព្រៀងក៏វាប្រសើរជាងគ្មានបានអ្វីទាំងអស់ដែរអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានបន្ថែមថាទោះបីជាមានការរិះគន់ពីគម្រោងនេះដែលពេលខ្លះមានការរិះគន់ខ្លាំងក្លាក៏ដោយក៏គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះអាចទាក់ទាញរដ្ឋាភិបាលបរទេសរាប់សិបនិងទទួលបានការគាំទ្រពីស្ថាប័ននានាដូចជាធនាគារពិភពលោកជាដើមដោយសារតែគម្រោងនេះផ្ដល់ការវិនិយោគលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចាំបាច់បំផុតនិងជួយចេញថ្លៃចំណាយលោក Paul Hanol ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Carnegie Shingwell សម្រាប់គោលនយោបាយសកលលោកក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបាននិយាយថាមូលហេតុដែលប្រទេសភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺដោយសារតែប្រទេសចិនអាចផ្ដល់នូវអ្វីមួយដែលគ្មានប្រទេសណាចង់ធ្វើហើយមានតម្រូវការពិតប្រាកដដែលគម្រោងនេះអាចផ្ដល់ជូនបាន
វានៅតែមិនងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសចិននៅក្នុងការជំនះការរិះគន់និងពេលខ្លះការប្រឆាំងខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រទេសឥណ្ឌាចំពោះគម្រោងនេះក្រុមអ្នករិះគន់យល់ឃើញថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើតភាពចក្រពត្តិនិយមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ លើប្រទេសទុនខ្សោយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រល្អមនុស្សភាគច្រើនក៏មានចម្ងល់ផងដែរដោយសារតែគម្រោងនេះខ្វះដំណាភាពប៉ុន្តែការពិពេលថ្មីៗនេះគេឃើញមានសញ្ញាថាប្រទេសចិនកំពុងកែសម្រួលគម្រោងនេះដើម្បីឲ្យត្រូវតាមតម្រូវការរបស់ប្រទេសដែលទទួលយកការវិនិយោគរបស់គម្រោងនេះជាពិសេសដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីតាលីជាដើមដែលប្រទេសទាំងនេះមិនសូវត្រូវការខ្លាំងនៅថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសអ៊ីតាលីបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងបានផ្ដល់នូវការធានាចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីចង់បានលោក Andrew Polk ម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន Trivium China ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថានាយកតកប្រទេសចិនដឹងថាពួកគេត្រូវការមានការបត់បែនតាមកាលៈទេសៈប្រសិនបើចង់ឲ្យគម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសនៅពេលដែលមានការរិះគន់នៅកម្រិតនយោបាយនិងសង្គមនៅតាមប្រទេសដែលចិនចង់វិនិយោគគម្រោងនេះគេនៅមានចម្ងល់ខ្លាំងក្លាពិតប្រាកដអំពីប្រភេទនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រៀមធ្វើអ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿថាប្រទេសចិនប្រហែលជាអាចផ្ដល់លក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុប្រសើរជាងនេះនិងបញ្ឈប់ទម្លាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងការដាក់បុគ្គលិកចិនជាច្រើននៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងបរទេសនានាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនទំនងជាមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាតម្លាភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងគម្រោងបរទេសនោះទេ
លោក Jonathan Hillman ប្រធានគម្រោងភ្ជាប់ទ្វីបអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចប្រកាសអំពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះជាសាធារណៈដែលនេះអាចជាសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែគ្មានសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញថាករណីនេះនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទេលោកក៏បាននិយាយទៀតថាដំណាភាពប្រសើរជាងមុនអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការបង្វែរថវិកាតាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះទៅឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននានាគេឃើញបញ្ហានៅតែមានសូម្បីតែនៅកន្លែងណាដែលគម្រោងរបស់ចិនទាំងនេះទទួលបានជោគជ័យទាក់ទិននឹងការអនុវត្តក៏ដោយជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនចិនបានធានាឲ្យកំពង់ផែក្រុងភីរ៉ាអៀសប្រទេសក្រិចទទួលបានជោគជ័យផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោក Jonathan Hillman បាននិយាយទៀតថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកនយោបាយនៃគម្រោងនេះគឺមានភាពចម្រុះប្រជាពលរដ្ឋក្រិចប្រហែលជាស្វាគមន៍ការវិនិយោគរបស់ចិនប៉ុន្តែពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តរបស់ចិនដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឬក៏សិទ្ធិការងារ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះថាជាគម្រោងឥតប្រយោជន៍និងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅកាន់វេទិកាស្ដីពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែមេសានេះទេអ្នកវិភាគនានានៅមានចម្ងល់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះទាំងស្រុងតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Kerry Brown បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីគោលជំហររបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះការចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមិនទាន់ដោះស្រាយនេះគឺជារឿងចម្លែកលោក Paul Hanol បានបញ្ជាក់ថាលោកជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាមិត្តភ័ក្តិនិងដៃគូរបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើត្រូវដែលលើកឡើងពីចន្លោះប្រហោងនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញឲ្យមានការកែតម្រូវរឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្ដល់ជំរឿផ្សេងផ្ទាល់របស់ខ្លួននិងឈប់ធ្វើប្រតិកម្មដែលមិនបានគិតទុកជាមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
A drama queen refers to someone who is overly dramatic.Extreme in their reactions and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាគច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងEnglish with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that children and their parents are very similar. They can be similar in many ways, such as the way they look, their characteristics, their likes or dislikes.
ចា៎អរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា the apple does not fall far from the tree.មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតរពាឬការចូលចិត្តនឹងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmerសូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាវិសមភាពខាង gender ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីដើម្បីការពារជំរើសខាងផ្លូវភេទនិងការបន្តពូជរបស់ពួកគេហើយនិងកម្រិតសិទ្ធិរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសថាតានៅពេលណានិងប្រសិនបើពួកគេប្រាថ្នាចង់បង្កើតក្រុមគ្រួសារមួយមូលនិធិពលរដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNFPA បានចេញផ្សាយពីស្ថានភាពពលរដ្ឋរបស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះហើយបានធ្វើរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាកិច្ចការមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់ការស្វែងរកសិទ្ធិនិងជ្រើសរើសសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់អ្នកស្រី Lisa Slang រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកជឹង Putin ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សិទ្ធិបន្តពូជបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំកន្លងមកនេះចាប់តាំងពីមូលនិធិពលរដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រូវបង្កើតចំនួននៃការសម្រាលទារកក្នុងស្ត្រីម្នាក់ៗបានធ្លាក់ជិតពាក់កណ្ដាលមកនៅពីកណ្ដាលសញ្ញា5មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអត្រាចាប់កំណើតនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនិងការស្លាប់ពីមូលហេតុដែលទាក់ទិនទៅនឹងការមានផ្ទៃពោះក៏ប៉ុន្តែមូលនិធិពលរដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរីកាថាស្ត្រីជាង200លាននាក់មានគរដែលខ្លួនមិនចង់បានពីព្រោះតែពួកគេមិនមានកម្មវិធីពន្យាកំណើតទាន់សម័យមូលនិធិពលរដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាស្ត្រីជាង800នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមកពីមូលហេតុដែលអាចវារៀងបានក្នុងអំឡុងនៃការមានគរនឹងការចាប់កំណើតពីពោះតែស្ត្រីជាច្រើនមិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មសុខភាពខាងបន្តពូជលោកស្រី Monica Ferro នាយិការបស់អង្គការមូនិធិពលរដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Geneva និយាយថាវិសមភាពខាង gender ជាឧបសគ្គដល់ការពង្រីកវិស័យផ្សេងទៀតលោកស្រីនិយាយទៀតថាច្បាប់និងអេរយាបទនៃវិសមភាពខាង genderជារីរីត្រូវបានគេប្រើដើម្បីត្រួតត្រាការរួមរាក់និងការបន្តពូជរបស់ស្ត្រី
Gender inequality limits the ability of women to freely make fundamental decisions about when
វិសមភាពខាង gender ដាក់កម្រិតសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីដើម្បីធ្វើការសម្រេចសំខាន់អំពីថានៅពេលណាហើយថាតើនរណាម្នាក់ត្រូវរួមភេទជាមួយអំពីការកុំឲ្យមានកូនឬការថែទាំសុខភាពនិងអំពីថាតើនៅពេលណាត្រូវស្វែងរកការងារធ្វើឬថាតើនៅពេលណាស្វែងរកការសិក្សាជាន់ខ្ពស់
របាយការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាស្ត្រីរាប់រយលាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកមិនបានត្រូវគេយកចិត្តទុកដាក់មិនអាចមានសិទ្ធិដើម្បីរួមភេទនិងការបង្កកំណើតរបាយការណ៍នោះនិយាយថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីទាំងនោះជាអ្នកក្រីក្រនៅតាមទីជនបទនិងមានការអប់រំតិចតួចរបាយការណ៍នោះបន្តទៀតថាការស្លាប់ដោយការឆ្លងទន្លេចំនួន 2/3 នៅពេលសប្តាហ៍នេះកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រី Fero បានប្រាប់ VOA ថាស្ត្រីមានភាពល្អប្រសើរបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដែលបានវិនិយោគទុនដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីសមភាព Gender ភាគច្រើននៃស្ត្រីទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍
If you look at the countries who've been were the most challenged ones,
ប្រសិនបើលោកអ្នកក្រឡេកមើលប្រទេសដែលប្រឈមបញ្ហានេះវាជាប្រទេសដែលស្ត្រីនៅប្រឈមឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិរួមភេទការបន្តពូជសុខភាពនិងសិទ្ធិផ្សេងទៀតហើយការនេះត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាជាក់លាក់គឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងកង្វះខាតផ្សេងទៀត
មូលនិធិពលរដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់គោលដៅធំធំជាច្រើនរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញទៅតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកំណត់ឆ្នាំ2030គោលដៅទាំងនោះរួមមានការលុបបំបាត់ការស្លាប់ដោយការសម្រាលទារកដែលអាចរារាំងបានការបង្កើតកម្មវិធីគ្រួសារ ហើយនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចការគ្មានអំពើហិង្សានិងការរំលោភធ្វើបាបដែលធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលក្ខិណាក្រមជ្រនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទៅលើក្រសួងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់ទៀតរងរបួសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់របស់ក្រមជ្រនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅខាងក្រៅអគារក្រសួងទំនាក់ទំនងហើយអ្នកវាយប្រហារ3នាក់បានសម្រុកចូលអគារនោះអ្នកវាយប្រហារទាំង3នាក់នោះត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខសម្លាប់ហើយមនុស្សជាង 2,800 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីក្រសួងនោះអ្នកដែលបានស្លាប់ទាំង7នាក់នោះគឺមានជនស៊ីវិល4នាក់និងមន្ត្រីប៉ូលីស3នាក់អាញាធិបតេយ្យស៊ូដង់បានចាប់ខ្លួនសមាជិកជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នកនៃអតីតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអូម៉ាអាឡាបាស៊ីដែលទើបត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងនេះជាចំណាត់ការមួយដែលនឹងជំរុញឲ្យមេដឹកនាំយោធាដែលកំពុងរងសម្ពាធស្រាប់ប្រគល់អំណាចមកមេដឹកនាំស៊ីវិលវិញនៅក្នុងចំណាត់ការមួយទៀតដែលពង្រីកការបង្ក្រាបមួយរៀបចំឡើងដើម្បីដកហូតមនុស្សសេះសល់ពីក្រុមដឹកនាំរបស់លោកបាស៊ីគឺក្រុមប្រឹក្សាយោធាអន្តរការបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍នៅមន្ត្រីយោធាថ្នាក់ខ្ពស់ចំនួន8នាក់ដែលមានឋានៈឧត្តមសេនីយ៍ដែលមានឋានៈឧត្តមសេនីយ៍ឯកចេញពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតនិងសន្តិសុខប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសស៊ូដង់ចំនួន3000លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន SPA របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន SPA បានបន្ថែមទៀតថាកញ្ចប់ថវិកានេះរួមបញ្ចូលថវិកាចំនួន500លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ផងដែរចំណែកឯថវិកាផ្សេងទៀតគឺផ្ដល់ឡើងក្នុងទម្រង់ជាម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យនិងប្រេងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីពួកគេនឹងត្រូវជ្រើសរើសរវាងលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោក Pedro Poroshenko និងលោក Volodymyr Zelensky ដែលជាអ្នកកំ pl ែងដែលបានដើរតួជាប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសកាស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាលោក Zelensky ដែលមានវ័យ41ឆ្នាំហើយមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកនយោបាយពីមុនត្រូវបានគេយល់ថានឹងអាចផ្ដួលលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោក Poroshenko បាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.